قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
Disseram então dois homens dentre os tementes a Alá, aos quais Alá favoreceu: entrem nessas terras pelo portal, e assim que entrarem, certamente serão vitoriosos. E em Alá confiem, se são realmente crentes.